Roma, Kapitulo 13.
Ang tagsa-tagsa dapat magtuman sa mga awtoridad sang gobyerno. Kay ang tanan nga awtoridad nagagikan sa Dios, kag ang mga manugdumala ginbutang sang Dios sa ila palangakuan. Ang nagapamatok sa awtoridad nagapamatok sa ginasugo sang Dios, kag ang nagahimo sini magadala sing silot sa iya kaugalingon. Kay ang mga manugdumala hindi dapat kahadlukan sang mga nagahimo sing maayo, kundi sang mga nagahimo sing malain. Luyag mo bala nga hindi magkahadlok sa tao nga yara sa awtoridad? Ti, himua ang maayo, kagdayawon niya ikaw. Kay siya, alagad sang Dios nga nagapangabudlay para sa imo kaayuhan. Pero kung nagahimo ka sing malain, kahadloki siya, kay may gahom siya sa pagsilot. Alagad siya sang Dios, kaginatagan siya sing gahom sa pagsilot sa mga nagahimo sing malain. Gani dapat ninyo tumanon ang mga manugdumala. Hindi lamang tungod sang kaakig sang Dios, kundi kay amo ini ang ginasugo sang inyo konsyensya. Amo man ini ang kabangdanan nga nagabayad kamo sang inyo mga buhis. Kay ang mga manugdumala nagapangabudlay para sa Dios, kun ginatuman nila ang ila mga katungdanan. Gani, bayari ninyo sila sang tanan nga natungod sa ila. Gawad kamo sang inyo mga sidula, kagbayari ninyo ang mga buhis sang inyo mga pagkabutang. Tahura ninyo kagpadunggi sila tanan. Hindi kamo dapat mautangan sa kaibisan sino, kundi ang dapat mangin utang ninyo amo ang paghigugma anay. Ang nagahigugma sang iya isig katao, nakatuman sang kasuguan. Ang mga sugo nga nagasiling.
Hindi ka magpangin babae ukon magpangin lalaki. Hindi ka magpatay, hindi ka magpangawat, hindi ka magkaibog.
Initanan, kagiban pa nga mga sugo, sarang matingob sa isa lamang kasugo nga nagasiling.
Higugmaa ang imo isig katao, subong sang imo kaugalingon.
Ang nagahigugma sang iya isig katao, hindi gid maghimo sa iya sing malaot. Gani ang paghigugma, amo ang pagtuman sang bugos nga kasuguan. Dapat ninyo himuon ini, kay nakahibalo kamo kun ano na ini nga tion. Ang tion sang inyo pagmata, nagabot na. Kay ang tion sang atong kaluwasan mas malapit na sang sa tion nga kita nagtuo sing una. Ang kagabihon madali na lang matapos, kag ang adlaw madali na lang magsugod. Gani maguntat na kita sa paghimo sang mga butang nga iya sang kadudulman. Ihanda na naton ang mga hinganiban nga iya sang kapawa. Magginawi na kita sing nagakaigo, subong mga tao nga nagakabuhi sa kapawa sang adlaw. Untatanan naton ang mahigko nga pagkinalipay ukon ang pagpahubog-hubog, ang pagpakigilawas ukon ang pagpatuyang sa unod, ang pagilinaway kag ang paghisaay. Sa baylo, isuklob ninyo si Ginoong Hesukristo subong inyo hinganiban kag indi na ninyo pagsapakon ang inyo makasasala nga kinaugali sa pagtuman sang iya mga handom nga lawas nun.